inzira yo gutungana. Kaze mu kiganiro inzira yo gutungana utegurwa n'ishyirahamwe TWR Burundi. Inzira yo gutungana ni ikiganiro gifasha guhitamwo ukuri kw'ijambo ry'Imana.
Mukunzi uri kuratwumviriza, amahoro abe muri wewe. Assalamu alaikum. Shalom. Turakuramukije mu izina ry'umwami wacu Imana y'amahoro, igomba ko umuntu wese atahura kandi aca bugufi mu nzira yo gutungana. Turanezerewe cyane gusubira kugushyikiriza iki kiganiro inzira yo gutungana cyo kuri uyu munsi. Uri kumwe na Pastor Jean-Baptiste Nzeyimana. Mu kiganiro cyacu giheruka twarabonye ukuntu Imana yitwariritse gutunganiriza Abisirayeli ibyo bakeneye. Yabahaye ibyo kurya n'amazi kugira ngo nibapfire mu bugaragwa. Twarabonye n'ukuntu Abisirayeli baguma bidodombera Imana kubw'ukwizera guke kwabo. Uyu munsi turabona ukuntu Imana yiyeretse Abisirayeli mu bugaragwa ikabaha ibyagezwe byayo. Turasoma izo nkuru mu gitabo cyo Kuvayo igice cya 19 ku murongo wa mbere. Haravuga ngo mu kwezi kugira gatatu Abisirayeli bavuye mu gihugu cya Egiputa, ku munsi wako wa mbere niho bashika mu bugaragwa bw'Isinayi. Woba wibukaho Mose yarari igihe Imana yatangura kumwiyereka ikavugana nawe kuri cya gisaka cyakumuriro kidatemuka hari kuri uwo musozi nyene wa Sinayi. Uribuka iyo nkuru? Ibuka ingene Imana yavuganiye na Mose kuri uwo musozi Sinayi ikamubwira iti, nukuri abantu banjye bari muri Egiputa nabonye amarushwa barimo kandi manukanywe no kubarokora, nuko none ngwino ngutume kuri Farao ukure abantu banjye b'Abisirayeli muri Egiputa. Iramubwira iti, erega nzoba ndi kumwe nawe kandi iki cyo kizokubera ikimenyamenya ko ari jewe nagutumye. Igitabo cyo Kuvayo gatatu umurongo w'indwi n'uw'umunani ugacisoma wa cumi hamwe n'uwa cumi na kabiri. Imana yoba yarakoreye Mose ibyo yamusezeraniye? Yarabikoze. Mose ari hehe muri iyi nkuru y'uyu munsi? Turabona Mose n'ishengero ryose ry'Abisirayeli munsi y'umusozi wa Sinayi. Kuryanye n'Imana yabivuze haraheze imyaka 40 igihe yavuganira nawe mu gisaka cyaka umuriro. Reka rero tubandanye ibyanditswe biravuga mu gitabo cyo Kuvayo 19 uhereye ku murongo wa gatatu kugenda kugera ku murongo w'umunani ngo Mose aduze aho Imana iri, Uhoraho amubarira n'ijwi rirenga ari kuri uwo musozi atukaba ariko ubarira ab'inzu ya Yakobo, ubwira Abisirayeli uti, mwarabonye ibyo yakoreye Abanyegiputa n'ingene mweho yabateruye ku mababa nk'ay'inkukuma akabazana iyari, uti none rero nimwamwumvira by'ukuri mukitondera isezerano ryiwe muzomubera inyegu yiharije yitoranirije mu mahanga yose, uti kuko isi yose ari iyiwe kandi muzomubera ubwami ubwoko bw'abaherezi ihanga ryera. Ayo majambo abari yubwira Abisirayeli. Nuko Mose araza ahamagara abakuru bo mu bantu abashikiriza ayo majambo Uhoraho yamutumye. Abantu bose bamwishyurira icyarimwe bati, ibyo Uhoraho avuze byose tuzobikora. Umviriza ukuntu Abisirayeli bishyuye Imana. Bavuze bati, ibyo Uhoraho avuze byose tuzobikora. None ibyo bavuze kwari ukuri? Boba barashoboye kwitondera ibyagezwe byose by'Imana? Imana yari izi neza yuko Abisirayeli batazokwitondera ibyagezwe byayo byose. Mu by'ukuri cy'Imana yagomba nuko wokwemera yuko badashobora gukora ibiyihimbara, bakemera ko abanyabyaha imbere yayo kandi bakemera inkuru nziza yerekeye umucunguzi yategerezwa kuzoza mu isi gukiza abanyabyaha. Imana yari yarahariye ibyaha ba sekuruza Aburahamu na Isaka na Yakobo kubera ukwizera kwabo kwatumye bakira neza amasezerano yayo. Imana yagomba guharira Abisirayeli biciye ku kwizera gusa, bizeye Imana n'umugambi wayo w'agakiza. Ibyanditswe bivuga ngo biraseruka yuko atamuntu atsindanishirizwa n'ibyagezwe imbere y'Imana, kuko handitswe ngo umugororotsi azobeshwaho n'ukwizera. Icyete Paulo yandikiye Abigalatiya 3:11. Ariko kugeza ngaha Abisirayeli bari baciyumvira yuko boshobora gushika ku kugororoka imbere y'Imana biciye kutwigoro twabo. Baribagiye bagi ukuntu bababaje Imana kenshi ntibari bwabone neza ukuntu icyaha cyabo cyari kinini imbere y'Imana. Mu byumviro byabo icyaha nticyari kintu gihambaye, ariko mu maso y'Imana yo yari ibacira urubanza, icyaha ni ingorane ikomeye cyane. No kuvuga ikintu kibabaza Imana cyane. Imana ni yera kandi iragororotse, nishobora kwemera ibikorwa bitagororotse. Reka tubandanye dusome ibyanditswe twumve ingene Imana yaje ku musozi Sinai ikere ku bwiza bwayo n'ukwera kwayo igaha Abisirayeli byagezwe cumi. Ibyanditswe biravuga muri iki gice cya 19 uhera ku murongo wa 10 ngo: Uhoraho abarira Mose ati, genda ku bantu babwire biyeze uyu munsi n'ejo bamesura impuzu zabo, kuko je Uhoraho ku munsi ugira gatatu nzomanuka nze kuri uyu musozi Sinai imbere y'abantu bose, nawe uzubashingira karimbi kaho bagarukira impande zose, ubabarira uti, mwiware mwoye kuduga kuri uyu musozi cyanke gukora kurubibe rwawo, uwuzokora kuri uwo musozi ntazobura kwicwa, ntihazogire uwumukozako ukuboko ariko bamwicisha amabuye cyanke bamurasa imyambi naho cyoba igitungwa kiwukozeko cyanke umuntu, ibyo ntibize bisubire kubaho. Ku munsi ugira gatatu mu gitondo haba imituragaro n'imiravyo n'igicu gifunduka kizitanye kuri uwo musozi, humvikana n'ijwi ry'inzamba rirengera cyane, abantu bose baraho bashagaje bahinda gashitsi. Maze Mose akura abantu aho bashagaje ngo baje gusanganira Imana, bahagarara munsi y'uwo musozi. Uwo musozi Sinai upfunduka umwotsi wose, kuko Uhoraho yamanutse aje kuri wo ari umuriro, umwotsi wawo upfunduka nk'uwitanure, umusozi wose utigita birengeje, ijwi ry'inzamba rirushirije kurengera. Mose aravuga, Imana imwishura mwijwi renga. Nuko Uhoraho aramanuka aza kuri uwo musozi Sinai. Imana ivuga ya majambo yose iti, ndi Uhoraho Imana yawe yagukuye mu gihugu cya Egiputa mu nzu y'ubuja, ntukagire izindi mana umbangikanya. Umurongo wa gatatu, ntukibazire igishushanyo kuko jewe ndi Uhoraho Imana yawe. Umurongo wa kane n'uwa gatanu, ntugapfe kuvuga izina ryanjye jewe Uhoraho Imana yawe kuby'ubusabusa, kuko uwo rivuga kuby'ubusabusa jewe Uhoraho ntazobura kubimuhora. Turabibona ku murongo w'indwi, wibuke kuziririza umunsi w'isabato. Turabibona ku murongo w'umunani, wubahe so na nyoko, aho ni ku murongo wa 12. Ntukice, turabibona ku murongo wa 13. Ntugasambane, ku murongo wa 14. Ntukibe, aho ni ku murongo wa 15. Ntukagiriza ibinyoma mugenzawe, aha ni ku murongo wa 16. Ntukipfuza inzu ya mugenzawe, ntukipfuza umugore wa mugenzawe cyanke umugurano wiwe cyanke umugurano kazi wiwe cyanke inka yiwe cyanke indogoba yiwe cyanke ikindi kintu na kimwe cya mugenzawe. Ayo majambo ari ku murongo wa 17. Abantu bose bumvise ya mituragaro, babonye ya miravyo, bumvise n'ijwi rya ya nzamba, babonye na wa musozi upfunduka umwotsi, bategwa n'ubwoba bahinda gashitsi barasuha barahagarara kure. Babwira Mose bati, bari wewe utubarira, niho twovyumva, ariko Imana yoye kuba ariyo itwibaririra ntiduhave dupfa. Mose yishura abantu ati, nimuhumure kuko Imana ije kubagerageza kugira ngo igitinyiro cyayo cyame imbere yanyu mwoye gukora icyaha. Nuko abantu baguma ngaho bahagaze kure. Aha niho duhagarikiye iki kiganiro cy'uyu munsi. Imana ibidushoboje, mu kiganiro gikurikira tuzoraba kimwe kimwe cyose muri ibyo byagezwe cumi Imana yahaye Abisirayeli ku musozi Sinai. Ariko imbere yuko twosezerana uyu munsi, hari ikintu Imana igomba kutwigisha mu byo dusomye. Icyo twotahura nuko Imana ari yera kandi ntidushobora kuyishyikira duciye kuvyo dukora mu twigoro twacu. Ibyanditswe bitubwira yuko abantu bose bameze nk'ibyatsi. Icyate cya mbere cyanditswe na Petero rimwe ku murongo wa 24. Ariko Imana n'umuriro utongora, turabibona hariya mu cyate cyandikiwe Abaheburayo 12 umurongo wa 29. Mu ntango y'ikigwa cy'uyu munsi twumvise ukuntu Abisirayeli babwiye Mose bati, ibyo Uhoraho avuze byose tuzobikora. Ibyo babivuze kuko batemera neza iby'ukwera kw'Imana, biyumvira yuko bohimbara Imana biciye mu twigoro twabo mu bikorwa. Ariko Imana imaze kuza bakumva imiravyo, bakabona umusozi upfunduka umwotsi, bakumvijwe ry'Imana ibaha byagezwe cumi bahinza gashitsi n'ubwoba bwinshi baciye baguma kure babwira Mose bati bari we uvugana nayo natwe uratubwira Imana yoye kuvugana natwe kugira ngo ntidupfe aho rero Abisirayeli bari batanguye kubona ko Imana ari yera barabona ko badashobora kuyegera none Abisirayeli bamaze gushika hari Imana yera bari gusubira kuvuga by'ukuri bati nta ngorane ibyo Uhoraho avuze byose tuzobikora oya bahavuye bemera ko bafise ingorane kandi ingorane ikomeye cyane baratahuye ukwera kw'Imana n'uburemere bw'ibyagezwe byayo baratahuye ko bo batarabera kandi badafise ubushobozi bwo kwitondera ibyagezwe bigororotse by'Imana barabonye ukuntu bameze nk'ibyatsi byumye imbere y'umuriro utongora noneho uyu munsi bimeze gute uremera ukwera kw'Imana urabona neza yuko Imana igororotse hamwe n'ibyagezwe byayo uratahura yuko umutima wawe n'ibikorwa byawe bitagororotse imbere y'Imana cyanye wowe umeze nk'ababisirayeli biyumvira ngo nta ngorane iby'Imana idusaba byose tuzobikora tuzokwegera Imana dufashijwe n'ibikorwa byacu byiza ibyiyumviro nk'ibyo ntibihuye n'ibyiyumviro by'Imana mbega abanyakibi basengeseye kubera ibyaha bobana n'Imana itunganye yuzuye ukwera oya ntibyoshoboka mbega Imana yokwemera ibintu birangwa n'inusu y'ukwera n'inusu y'ibibi oya ntabyo yoshobora kwemera Imana ni yera ntiyobana n'ibyanduye igusaba gutungana none ibyo urabitahura cyanye wowe ukibaza ngo ku munsi w'ugucurubanza rw'Imana ibibi byawe bizohava bihanagugwa n'ibikorwa byiza wakoze iyaba byari bimeze uko Imana ntiyoba ari umucamanza gororotse nk'akarorero wovuga iki umucamanza yobwira umwicanyi aturi umwicanyi mugabo kubera ibikorwa byiza wakoze mu myaka iheze nta gihano ndaguha genda ndakurekuye uwo mucamanza twese twomwemeza yuko ari umucamanza mubarenganya mugenzi Imana n'umucamanza gororotse nishobora kwirengagiza icyaha Uhoraho ari we mucamanza w'isi yose nta kuntu yocurubanza arenganya ubutungane bw'Imana busaba kwicyaha cyishurwa kandi ndishi n'urupfu n'ugutandukana n'Imana ibihe byose ibikorwa byiza dukora ntivyokuraho icyaha kandi ntivyoriha umwenda wacyo kuvyerekeye ibikorwa byacu byiza ibyanditswe bivuga ngo kuko twese twahindutse nk'ibihumane kandi kugororoka kwacu kose kumeze nk'impuzu yanduye mu gitabo cy'abavugishwa n'Imana Yesaya 63:6 Imana ni nk'umuriro utongora nayo ibikorwa byiza by'abana ba Adamu ni nk'ibyatsi byumye mu bugororotsi bwacu ntibwoshobora guhagarara imbere y'imbeya z'igihano cy'Imana mbega Abisirayeli barubahutse kwegera umuriro w'Imana wururutse ku musozi Sinai mbega baragerageje kuduga umusozi kugeza aho Imana iri boba barashoboye kwegera umusozi uriko uratigita muri ijya mituragaro n'umwotsi wapfunduka nk'uwitanure oya namba ntibegereye bahagaze kure batetemera kubera ubwoba ubwo bwoba bwababereye bwiza kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo kubaha Uhoraho niko tanguriro ry'ukumenya imigani 1:7 mugenzi umwanya wacu uyu munsi uraheze ariko ugume wibuka icyo wigishijwe yuko Imana ari yera kandi izocira urubanza bo mu isi ikurikije ukugororoka kwayo kubera ukwera kwayo ntishobora kwirengagiza icyaha Imana ni yera kubw'ibyo ntidushobora kuyegera twitwaje ibikorwa byacu wakoze kutwumviriza Imana iguhezagire igufashe kwiyumvira kuri iri jambo ngo kubaha Uhoraho niko tanguriro ry'ukumenya imigani 1:7
mwejeje kumviriza iganiro inzira yo gutungana ufite icyubaza cyangwa icyunganira twandikire ku gasanduku k'amakete 10040 i Bujumbura telefone yo mu biro ni 202-204-2056-57 iyo woye telefone ako mu mwanya w'amasaha y'akazi urashobora gukoresha telefone ngendanwa ni 71-2104-7 canke 69-4-6-19 email ni twrburundi@gmail.com urashobora kudusanga naho dukorera ni mwirohero ya mbere ibara gitiriwe ubufaransa inimerimwe iruhande y'ishengero rya Anglican rizwi ku izina rya Cathedral Saint-Trinité.